you very much, Brother
Neville. Lord bless you, my brother.
Asante sana ndugu Neville. Bwana akubariki ndugu yangu. Habari za asubuhi marafiki. Ni furaha asubuhi ya leo majaliwa ama majaliwa makuu ninapaswa kusema kurudi hapa maskanini tena na kuwa na wakati huu uliotengwa kwa ajili ya ibada yetu ya asubuhi na ushirika wa neno la Bwana. Ninaamini ilisemwa wakati mmoja nilifurahi walipotuambia tuendeni nyumbani mwa Bwana. Kuwa pamoja na ndugu Neville tena na marafiki zangu wazuri na wathamani. Pia nadhani ni baridi kidogo ama joto kidogo kule nyuma. Nasi nafikiri na vipepeo ambavyo mnaweza kutumia kwa mikono yenu namna hii. Kama tunavyo vipepeo, endapo mna mota, basi kuvifanya tu viendelee. Ama tulikuwa na lundo lake hapa, nafikiri wangali wanavyo. Naona wengine wakitumia vitabu vya nyimbo ama kitu kingine. Na ni jambo moja tunalojaribu kufanyia ibada ni kukwepa sehemu hizi ambazo ziko katika siku za usoni zenye joto. Kwa hiyo sisi ni hiyo ndio sababu tuko hapa asubuhi ya leo kuzikwepa sehemu hizo. Na jambo moja tu linaloweza kufanya hivyo, hiyo ni damu ya Bwana wetu Yesu Kristo inayofanya hivyo. Nami nilifurahia sana kusikia taarifa nzuri ya kanisa jinsi linavyoendelea na Bwana na jinsi Mungu anavyowashughulikia katika karama za kiroho. Nami bila shaka ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya mioyo yenu miaminifu ambayo yeye anaweza kuishughulikia, na kutumaini ya kwamba yeye atawaweka papo hapo katikati ya ile njia nyofu na nyembamba, kwamba hamtaenda kulia wala kushoto kutoka kwake. Nami ninataka kumshukuru ndugu Colvin na binti yake, naamini ndiyo waliokuwa hapa dakika chache zilizopita ambao waliimba wimbo ule hakuna machozi mbinguni. Huo ni mzuri, bila shaka ninauthamini huo. Kama vile ndugu Neville alivyosema kuhusu mimi na yeye miaka kadhaa iliyopita, nami ninaweza kusema hilo kumhusu ndugu Colvin. Tumefahamiana kwa miaka kadhaa na kumsikia akiimba nyimbo hizo za kale za injili na kuwalea watoto wake katika njia ya Bwana inausisimua sana moyo wangu. Inanifurahisha kujua ya kwamba Mungu angali ana watu wanaompenda na kumjali yeye. Nasi tunashukuru kwa ajili ya hilo. Sasa, tangu niliporudi, ninasikia kwamba wengi wamebatizwa katika imani, nasi tunafuraha sana kwa ajili ya hilo. Ninamwona rafiki yangu mwema, ndugu Elma Gebhardt huko nyuma, ninasikia ya kwamba ndiyo kwanza abatizwe katika imani, bila shaka ninashukuru kwa hilo. Hiyo inalifanya kundi letu lote la kale na wawindaji huko chini Kentucky karibu tayari kuchukua tu idadi iliyoruhusiwa pekee sasa, sivyo. Ninakumbuka, nami najua Rodney ananisikiliza kwenye chumba cha nyuma iwapo yuko mle bado, naye Charlie ameketi mbele zangu. Tulipokuwa tukienda kule chini, hao vijana wote walipenda kwenda vema ni kuchakulo, wangewachukua wachache wa ziada kama wangewapata. Nami nikaanza kuwazungumzia na hilo halikuwa sahihi. Kwa hiyo sasa wao kundi hilo lote karibu limeongoka, nadhani itatubidi tu kuhamia huo mkoa mwingine na kuwanyosha huko. Hilo litakuwa sawa. Kwa hiyo wakati mwingine mimi huangalia chini kama vile kila mhudumu chini kwenye njia ambayo umepitia na kushangaa kuhusu hayo mambo, kwamba kama umepanda mbegu. Ninyi wengi wenu mnamfahamu Johnny Appleseed katika wa Marekani. Mbona ulikuwako pia na mtu huko Uswidi ambaye alihesabiwa kitu kama hicho, ye alipanda maua. Na wanasema hiyo ndio sababu wanayo maua mengi sana ya kupendeza huko Uswidi sasa, kwa sababu walipanda hizo mbegu za maua. Popote angaliweza kupata kipande cha ardhi ambapo mbegu zingekulia. Ye alipenda maua, kwa hiyo alipanda tu mbegu kote. Ye ameaga dunia, lakini maua yake yangali yanaishi. Na kuachana huacha nyuma yetu kumbukumbu za kudumu. Kumbukumbu ambazo labda mwingine wakati akisafiri bahari adhimu ya maisha, ndugu mpweke ambaye chombo kimemwendea mrama akiona atatiwa moyo tena. Na hilo ndilo sisi sote tunataka kuona, jambo fulani ambalo tumefanya ambalo litawafanya wengine kufaidika na yale tuliyofanya. Siku chache zilizopita nilikuwa nimeketi nikizungumza na maskini rafiki yangu mwaminifu hapa mjini, daktari wa tiba Sam Adea. Naye akasema, "Unaendeleaje Bill?" Nami nikasema, "No, vizuri kabisa nadhani, Doc." Akasema, "Nawe je?" Naye akasema, "No, wagonjwa wengi sana." Akasema, "Ilikuwa na uchunguzi 15 alasiri ya leo." Nikasema, "Pema, hilo ni sawa, mradi tu ni kufanya uchunguzi tu pasipo kupata tatizo lolote." Akasema, "Unajua nini? Naanza kuzungumza kuhusu huko nyuma wakati tulipokuwa vijana." Nami nikasema, "Pema, Doc, sijui kabisa nitakuwa huku muda gani. Sote wawili tuko kwenye umri wetu wa miaka 50 na kitu." Naye akasema, "Hiyo ni kweli, Bill." Nami nikasema, "Lakini miaka hii yote, napata miaka 31 ya huduma sasa, imeweka moyo wangu tayari kwa ajili ya saa hiyo hapo yeye atakapokuja. Kwa hiyo, haijalishi ni lini yeye atakapokuja." Kwa hiyo, akasema, "Hiyo ni kweli." Akasema, "Simko mkubwa kuliko wote nilio nao ni kuishi kwa ajili ya wengine." Naye akasema, "Hivyo ndivyo maisha yalivyo, inafanya maisha kuwa halisi ni wakati wewe si yale unayoweza kufanya ama kufanikisha kwa ajili ya nafsi yako, bali ni yale unayoweza kufanya kwa ajili ya wengine." Unaona? Hapo ndipo kweli unaishi. Na kukitokea kuwapo na mtu mmoja miongoni mwetu ambaye hajawahi kufanya hivyo, kujaribu kuishi kwa ajili ya mtu mwingine, hebu jaribu hilo na uone tu jinsi maisha yalivyo na mengi kwa ajili yako, wakati hutaishi kwa ajili ya yale unayeweza kupata mwenyewe kutoka katika maisha, bali yale unayeweza kumpa mtu mwingine maishani. Nawe utaona kwamba imebarikiwa zaidi kuliko utajiri ama chochote cha ambacho kinaweza kuwaziwa. Yale unayeweza kumfanyia mtu mwingine, kuifanya mizigo ya maisha, ambapo maisha yenyewe ni mzigo, nalo litaufanya mwepesi kidogo kwa ajili ya mtu mwingine. Huijui tu ile furaha isipokuwa uwe umejaribu wakati mmoja kufanya jambo fulani kwa ajili ya mtu mwingine. Ndipo basi hilo inanileta kuwazia juu ya miaka 31 itakuwa hivi karibuni ya huduma ya Bwana. Nami nakisia kila mtu huwazia juu ya wakati fulani ambapo hana budi kuja kwenye huduma yake ya mwisho na kuifikia saa yake ya mwisho na kuangalia nyuma njiani na kuona yale yaliyotimizwa, kuona yale yaliyotendeka. Umefanya chochote? Na endapo, ndiyo kwanza niseme, yale unayewafanyia wengine ndiyo muhimu. Mara nyingi, ninashangaa itakuwaje nitakapofikia mwisho wa safari yangu, ambayo hatujui hiyo itakuwa ni wakati gani, hakuna hata mmoja wetu. Kwa hiyo, nilikuwa nikiwazia kuhusu kuangalia nyuma kwenye mburuzo ambako nimepitia maishani na kuona vilima mbalimbali na sehemu za michongoma na mawe na mahali pagumu na mapito rahisi na kile nilichofanya katika nyakati kama hizo. Yote yatajitokeza moja ya siku hizi kwenye ile saa ya kuondoka kwangu. Na hiyo itafanya hivyo kwa kila mmoja wetu. Sote tutakuwa na hakika ya jambo hilo ya kwamba itajitokeza kwa kila mmoja hapo wakati huo utakapokuja.
That brings me or leads me to say something that I would rather.
Basi hilo linanileta ama linanipelekea kusema jambo fulani ambalo afadhali nikimbie kuliko kulisema. Linanipelekea kusema jambo fulani ambalo mimi huumiza moyo wangu kabisa kulisema, bali lile ninalosema ninalazimika kulisema.
Realizing that this is being taped and the world will hear.
Nikitambua kwamba hili narekodiwa na ulimwengu utalisikia, bali nimeondoka hudumani kwa ajili ya sababu ambayo ninasikitika kwamba sina budi kuondoka kwa ajili yake. Na labda wengi wenu mmelisikia mimi kuifunga ofisi yangu na kadhalika na kuondoka hudumani.
I don't know where our Lord will lead me to.
Sijui ambako Bwana wetu ataniongoza, wala hilo siwezi kulizuia ama chochote yeye atakachoniongoza kufanya. Lakini ninawazia mwishoni mwa safari ambapo sina budi kuja.
Down along life's journeys I have made so many mistakes. And I am very
na chini kwenye safari ya maisha nimefanya makosa mengi ambayo ninayasikitikia sana kutoka moyoni mwangu, kwa sababu nadhani kuwa mwanadamu na katika udhaifu na kadhalika humfanya mtu kufanya mambo ama kusema mambo ambayo na hata kutenda ambavyo wasingetaka kutenda vinginevyo. Lakini kwa kuwa ni udhaifu wa binadamu, mbona tunazo nyakati hizo.
There, if there's anything that has been in my heart to do,
lakini kuna kama kuna jambo lolote ambalo limekuwa moyoni mwangu kufanya, ilikuwa ni kuyasikia maneno haya ya Bwana wetu Yesu mwishoni mwa safari hii kusema, ilifanywa vema mtumishi wangu mwema na mwaminifu. Na mara nyingi nimesema ningetaka kuwa nimesimama pale wakati yeye aliposema njooni kwangu, bali kweli nilitamani kusikia ikisemwa umefanya vema, kwamba sikuisikia ile sauti katika asili ikisema njooni kwangu huko nyuma katika zile nyakati za kule kuandikwa kwa Biblia, bali ninatamani kuisikia ikisema umefanya vema. Na kama kuna chochote nilichotaka kuwa na shauku za moyo wangu kuwa, ilikuwa ni mtumishi wa kweli wa Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wangu. Ninataka ushuhuda wangu uwe safi, dhahiri, kwamba nilisimama katika makosa yangu yote, ingali nilimpenda yeye kwa moyo wangu wote. Nami nafanya hilo asubuhi ya leo kwa moyo wangu wote. Na kwa sababu ya jambo hilo, inanilazimu kusema ninaiacha huduma, kwa sababu kuna jambo fulani liloibuka miongoni mwa watu lililonifanya kufanya hivyo. Hilo ni kwamba nimeondolewa kwenye kitengo changu cha mhudumu ama ndugu na kuitwa Yesu Kristo. Na kuitwa hivyo, basi hilo lingenifanya kuitwa mpinga Kristo. Nami nitakutana na Mungu kama mwacha kazi kabla sija kutana na yeye kama mpinga Kristo kuondoa kutoka kwake. Nilisikia juu yake miaka michache iliyopita, nami nikafikiri ilikuwa ni mzaha. Ndipo nikakutana na ndugu kadhaa ambao sioni yeyote wao mkutanoni asubuhi ya leo, wawili ama watatu wao wakati mmoja kwenye ziara ya kuvua samaki, na wakanijia kwa hoja ya kusema, ndugu Branham, hivi wewe si masihi aliyetiwa mafuta, yule Kristo? Ndipo nikaweka mikono yangu shingoni mwa hao ndugu wawili ama wote, nami nikasema, ndugu zangu, kadri ambavyo nimejaribu kuwa mtumishi wa kweli wa Kristo, nisingewataka ninyi kusema jambo kama hilo. Na endapo kamwe lingesemwa juu yangu, basi nitaondoka hudumani nikiwa na dhamiri safi, nanyi mnaofanya jambo hilo mtawajibika kwa kila nafsi ambayo ningeiokoa kwenye wakati huo, mnaona, kwa kuniondoa hudumani. Nami nilifikiri hilo lililimaliza. Kisha nikalisikia mara zingine chache, lakini haikuwa hivyo. Ndipo hivi majuzi huko Canada, ndugu mmoja alinionyesha kitu kama kijikaratasi kidogo alichokuwa amebeba mfukoni mwake kilichosema, William Branham ni bwana wetu, wakibatiza katika jina la William Branham. Ndipo maskini wa thamani, kama ingalikuwa ni adui, kama ingalikuwa ni adui wangu, ningalijua ilikuwa ni mzaha. Lakini ndugu wa thamani mpendwa alikuja kuungama dhambi zake na makosa yake na kusema imani yake kwangu mimi kuwa ni Yesu Kristo. Nami ninazo barua nyumbani na simu kutoka Chicago na mahali mbalimbali zikiniuliza kama ninaamini fundisho hilo la sharti. Nami nina kila namna ya barua ambazo zimekuja katika siku chache zilizopita na simu kutoka sehemu mbalimbali, kwa hiyo wakisema kwamba nilikuwa Kristo. Ndugu zangu, huo ni uongo muovu wa kuchukiza sana, wa aibu, ulio wa ibilisi. Mnaona, mimi ni ndugu yenu. Sasa, hilo lingemuondosha mtu yeyote hudumani. Hilo lingemfanya mtu yeyote anayempenda Kristo kukitoroka kitu hicho hicho. Nilimwendea Bwana hapa si muda mrefu uliopita, nilipolisikia kwa mara ya kwanza, yapata mwaka mmoja uliopita, kisha nikamwendea Bwana, naye akanirejesha kwa maandiko ambapo Yohana alijitokeza akihubiri kwamba hawakuwa na nabii duniani kwa miaka mingi sana, mpaka ingekuwa wote walishangaa mioyoni mwao wakifikiri labda Yohana alikuwa ndiye Masihi. Kwa hiyo basi mimi Yohana walienda na kumuuliza, naye akasema kwamba hakuwa. Mlisoma hilo katika Luka mlango wa 3 kifungu cha 15. Na kwa hiyo basi, lakini hayo kidogo yalitulia. Kwa hiyo kayaacha yaende namna hiyo. Lakini basi ilipofikia kwenye jambo hili, basi nilijua jambo fulani halina budi kufanywa. Basi nasema hivi ya kwamba yale maono na yule malaika wa Bwana aliyeonekana huko mtoni, ndipo huu utakuwa ndio ujumbe wangu wa mwisho ama jambo la mwisho kwa kanisa, kwa ulimwengu. Mambo hayo ni ya kweli kuhusu yule malaika wa Bwana. Nami nilitulia kama watu waliniita nabii mara nyingi, maana nabii katika agano la Kiingereza ni mhubiri, mtabiri, mbashiri wa neno tu na kadhalika. Ningevumilia hilo, maana kwa namna fulani ningeweza tu kulisukumia hilo chini, bali inapofikia kuitwa Kristo aliyetiwa mafuta ama kitu fulani, hilo lilinizidia mno. Kwa hiyo isingeweza kabisa kuvumilia hilo. Na kwa hiyo basi yapata, nilikuja baada ya kuondoka mkutanoni huko Canada, nilikuta kwamba huko juu sana kwa Waeskimo ama Wahindi huko juu, ilikuwa limeingia miongoni mwao. Na kwa hiyo ikanihuzunisha kabisa, nayo ziara ya mawindoni niliyokuwa nimepanga kwa muda mrefu nisingeweza kuifanya. Nilihofia ajali ya mawindoni, kama mnafahamu ninayomaanisha. Nilitetemeka sana, vibaya kuliko ninavyosimama hapa sasa. Wala kamwe nisingeweza kulivumilia zaidi, wazia ya kwamba miaka 31 ya huduma iliteremka kwenye mfereji wa maji machafu ya ibilisi ikaingia katika. Utakapokuwa nimeondoka, wao watasema nini? Huyo hapo, hivyo ndivyo ilivyokuwa hasa. Na ushawishi wote niliokuwa nao juu ya watu, basi mnaona mahali lingekuwa, ningekuwa mpinga Kristo. Nami kamwe nisingeweza kulivumilia. Nikawaza, afadhali nife hapa msituni, kana kwamba niliangukia bunduki yangu ama kitu fulani kuliko. Nami niliona nilikuwa, ipo nikawazia juu ya maskini mtoto wangu Joseph na kadhalika, ambaye alipaswa kulelewa, wala sikuwa katika hali ya kuwinda. Kwa hiyo niliondoka tu mwituni nikaja nyumbani. Nami nimekuwa nimehuzunika sana yapata siku 8 ama 10, ikiwa kwenye matatizo makubwa sana, hata nilifikiri nilikuwa ninaingia kichaa. Ipo nikamuomba tu kila mtu asinikaribie na waniache peke yangu, maana niko na matatizo na wasiwasi mkubwa sana na fadhaa na kuvurugika kabisa. Ndipo nikashangaa, kama ingalikuwa ni adui fulani wangu ingekuwa ni sawa, bali ningalilicheka tu na kusonga mbele. Bali inapofikia kuwa ni ndugu wa thamani, dada wa thamani, basi hilo ndilo linaloniumiza mimi. Kisha nikasema, Bwana, nini kuu, jambo hili imenizidia sana, itanibidi tu kuondoka, uliacha mikononi mwako, sijui lingine lolote la kufanya. Siku chache zilizopita usiku kulihakikisha Bwana alinizuru. Ndipo nikamuona wa thamani mtoto nyoka ambaye alikuwa ni wa manjano na mweusi, na kuniambia moja kwa moja, basi kitu hicho kikaniuma mguuni, lakini damu ilikuwa nzuri sana, hata haikunidhuru. Nami nikaangalia chini, hapo ndipo nilipokuwa nimeumwa hapo mbeleni. Ndipo nikageuka upesi pamoja na bunduki na kukipiga kitu hicho, nayo ikakipiga papo hapo katikati ya kitu hicho. Ndipo ndugu fulani akasema, niligeuka na bunduki yangu kumpiga risasi kichwani, naye akasema, usifanye hivyo, okota tu kijiti hicho kilicho hapo karibu nawe. Ndipo nilipougeuza mgongo wangu kukiokota hicho kijiti, alijifurukuta akaingia majini, kidimbwi kidogo tu cha maji. Nikasema, vema, hawezi kudhuru kwa muda mwingi zaidi sasa, kwa kuwa ninaamini ndugu anatambua hao ndugu yale yangetukia. Nikasema, hata nini, amejeruhiwa vibaya sana, kwa hiyo atakufa. Nami ninawauliza wengi wa washiriki wa kanisa langu hapa katika maskani hii, pamoja na mimi na ndugu Neville, ambao wamenijia na swali lilo hilo. Ndugu, dada, hivi sijajaribu kuwa mtumishi wa kweli wa Kristo mbele zenu? Hivi sijajaribu kuwa ndugu yenu? Sasa, popote pale, ni roho juu ya watu wa thamani. Watu wengi wameniuliza hilo, lakini ni roho fulani, bali natumaini ya kwamba leo hii itapokea jeraha la kufisha, nayo itakufa upesi kusudi niweze kurudi hudumani. Mpaka wakati huo, nitawaomba kila mmoja wenu mniombee. Sijui nitakalofanya, mahali pangu panauzwa. Siwezi kabisa kulivumilia. Nikikaa huku, nitaingia wazimu kabisa. Nami, ninawaulizeni mniombee. Basi kumbukeni, kama mmewahi kuniamini, kama mmewahi kuniamini mimi kwani mtumishi wa Kristo, kumbukeni, hilo ni kosa. Ni makosa. Bwana asema hivi, ni makosa. Msiwe na uhusiano wowote nalo. Mimi ni ndugu yenu. Tuinamishe vichwa vyetu.
Heavenly Father,
Baba wa mbinguni, mwili wangu unatetemeka, mikono yangu inajikunyata pamoja, vidole vyangu vimekunjamana ndani ya viatu vyangu. Ee Mungu, ni rehemu. Kwani nimewahi kufanya nini Bwana kustahili haya? Naomba kwamba utanirehemu sana Bwana na wote. Na huko juu, na hao watu wapendwa wa thamani, jalia waone kosa lao na yale wametenda Bwana, kuvunja moyo wa ndugu yao na kunini, sio tu ndugu, bali mwokozi wetu, Baba yetu wa mbinguni. Ninaomba ya kwamba utatusamehe makosa yetu Bwana. Jalia damu takatifu ya Kristo sasa iuvute utu wetu pamoja Bwana, na kibarikiwe kifungo kiifungayo mioyo yetu katika upendo wa Kikristo na ushirika. Mungu, jalia dui aliyewaendea ndugu zetu na dada zetu pamoja, na jalia apokee jeraha la kufisha, asiweze kuishi tena. Jalia afe tu kabisa Bwana. Ukifanya hivyo Baba, nitarudi hudumani tena. Lakini mpaka wakati huo Bwana, mimi ni mtumishi wako aliyevunjika moyo, nikingojea. Ni zaidi ya chochote niwezacho kufanya. Kwa machozi na pamoja na kilio na kushawishi nilijaribu Bwana sana. Unaujua moyo wangu, ulikomesha kabla halijafika umbali huo, bali lilienda kupita chochote ningaliweza kufanya. Kwa hiyo Baba, ninalikabidhi mikononi mwako kutoka kwenye mimbara hii, kufikia mahali ambapo nimehubiri kwa miaka hii yote. Ninalikabidhi mkononi mwako. Sasa, we ulishughulikie Baba katika njia yako mwenyewe ya kiungu. Na hapo, itakapomalizika kabisa na kila kitu kimekwisha, basi mtumishi wako atarudi. Paka wakati huo, itakuwa nikingojea kusikia kutoka kwako Bwana. Tubariki sasa na utupe ibada kuu leo, kwa kuwa tupo hapa, sio hasa kwa ajili ya hili, bali kulifanya tu dhahiri hadharani mbele ya walimwengu. Wapate kujua Baba, ya kwamba ninakupenda na ninakuamini wewe na nimekutetea na ninataka kufanya hivyo. Inibidi kuondoka, jalia niondoke Bwana kwa moyo safi na kumbukumbu halisi ya kwamba nilikuamini na kukutumaini wewe. Tujalie. Nami nitakusifu nasi kukupa wewe utukufu katika nyakati zote zijazo kupitia Yesu Kristo. Amina. Sasa kwenye maandiko, hebu tuifungue Biblia kwenye, niliwazia asubuhi ya leo lingekuwa ni jambo zuri, endapo ndugu Neville hajali, kuendelea tu kwa dakika chache katika. Sasa mimi, hebu nisilisikie mara nyingine moja likitajwa miongoni mwenu. Ombeni tu na kuliweka nje, mkalifungie nje. Mnaona? Sinini? Nina umri wa miaka 52, bali nafikiri labda kama Mungu akiniachilia na maisha kidogo yaliyosalia, na ninataka kutumia kila wakia wa wakati wangu kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo kumbukeni, ninaondoka kwa sababu nimesukumwa kufanya hivyo. Sasa, katika kitabu cha Ufunuo katika mlango wa 4, ambapo tuliachia hivi majuzi tulipokuwa tukisoma Ufunuo mlango wa 4, ninaamini kwenye sehemu ya mwisho ya kile kifungu ya huo mlango. Vema, ni wangapi wanaopenda Ufunuo? Ajabu. Sasa, ninaamini tuliachia kwenye mlango wa 5, sivyo? Tuliachia kwenye mlango wa 4, wale wenye uhai wa 4. Sasa, hebu tuliendee neno sasa. Kiasahau mambo hayo yaliyo huko nyuma. Baba Mungu, tusaidie sasa, kwa kuwa tuna wasiwasi, bali tunalikaribia neno. Kiasahau yale yaliyo nyuma, tunakaza mwendo sasa, tuifikirie mede ya wito mkuu wa huduma ya kuwa mtumishi wa Kristo. Utupe neno asubuhi ya leo, na uzilishe nafsi zetu zilizo na njaa, kwa kuwa tuna shauku Bwana na kuungojea ule upako wa thamani wa Roho Mtakatifu. Njoo miongoni mwetu Bwana, ukitusamehe dhambi zetu na makosa, na kutuacha tuwe watumishi wako, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa, tulizichukua nyakati za kanisa, zile nyakati saba za mwisho za kanisa. Halafu basi, sasa, naamini baadhi yao wanajaribu kunini, wataziandika hizi nyakati za kanisa. Ndipo tunaingia katika mlango wa nne wa kitabu cha Ufunuo wa... Ni kitu gani hiki? Ufunuo wa Yesu Kristo. Ufunuo unaoitwa katika Kilatini Apokalipsi, ambalo linamaanisha kufunuliwa, kuondoa kifuniko, kuonyesha, kuweka wazi, kuelezea ufunuo wa Yesu Kristo ambaye alikuwako, aliyeko na atakaye kuja, shina na mzao wa Daudi. Sasa, katika mlango wa nne, unaona ya kwamba Yohana alinyakuliwa mbinguni baada ya kuziona zile nyakati za kanisa. Kuweka tu msingi kidogo sasa, na halafu tutanini. Labda ni bora zaidi kusoma vifungu vichache vya mlango wa tano, na kisha tutaanza moja kwa moja kwenye msingi. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi, kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa muhuri saba. Nikaona malaika mwenye nguvu akitangaza kwa sauti kuu, nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni, wala juu ya inchi, wala chini ya inchi, aliyeweza kukifungua hicho kitabu, wala kukitazama. Nami nikalia, kwa kuwa hapakupatikana mtu astahilie kukifungua na kukisoma hicho kitabu, wala kukitazama. Na mmojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba wa kabila la nini? La Yuda, shina la Daudi, ye ameshinda, apate kukifungua kile kitabu na zile mihuri zake saba. Nikaona na tazama, katikati ya kile kiti cha enzi, wale wenye uhai wanne, na katikati ya wale wazee, wanakondoa amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, wenye pembe saba na macho saba, ambazo ni roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja, akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hivyo ni vifungu vya kwanza saba. Sasa katika mlango wa tatu wa Ufunuo, unaona mwisho wa wakati wa kanisa ambao uliishia na Laodikia, ule wakati vuguvugu wa kanisa. Basi tunaona ya kwamba mara baadaye Yohana alitwaliwa katika roho juu mbinguni, naye akaona mambo yaliyokuwako na yatakayokuja na mambo yaliyokuwa yamekuwako. Sasa tunaona ya kwamba kanisa halionekani tena mpaka kwenye mlango wa 19 wa Ufunuo, ndipo linarudi pamoja na Bwana wake, limeoshwa vizuri sana katika damu. Sasa katika nukuu hili la mwisho, kwa ajili ya msingi mdogo kuketi mahali Yohana alipo sasa, niliona ya kwamba katika ule ujumbe wa mwisho, nilikuwa tu nikiuangalia kwa kifupi jana baadhi ya muktadha niliyokuwa nimezungumzia. Naye Yohana alichukuliwa juu mbinguni na kuyaona hayo mambo. Nami nilikuwa nimeona mle ndani ya kwamba yeye alikuwa amenipa ufunuo kwamba mwajua baada ya kufufuka kwake wengi walikuwa pamoja naye, ipo baadhi yao wakasema, itakuwaje kwa mtu huyu anayeegemea kifuani mwako Yohana? Yesu akageuka na kusema, imewapasaje kama akikaa hata ni japo? Kwa hiyo yeye kamwe, ndipo likatokea fundisho. Naona jinsi linavyoweza kuanza kwa urahisi. Ikatokea fundisho kwamba Yohana hataona mauti mpaka atakapomwona Yesu akija, ama mpaka kule kuja kwa pili. Biblia ilisema ilienea fundisho fulani lililotokana na hilo. Walakini Yesu kamwe hakulisema namna hiyo. Yeye alisema inawapasaje ikiwa atakaa hata ni japo? Sasa tunaona ya kwamba yeye aliinuliwa juu mbinguni na kuona tangu wakati huo hata kule kuja kwa Bwana, kana kwamba alikuwa kule na kuliona lote likitukia. Yohana mwenyewe hakuishi, aliishi akawa mwenye umri wa miaka 90 na kitu, kisha akafa kifo cha kawaida, yule wa pekee wa wale mitume, akiisha kutoka kwenye uhamisho wake kutoka kisiwa cha Patimo. Sasa, kuna jambo moja muhimu sana ningetaka, nafikiri wameuchukua nini wangu, wameuondoa ule ubao, lakini ningetaka kulitilia mkazo kidogo kabla hatujalifikia jambo hili muhimu sana. Lo, huu ni adhimu, mlango wa ajabu sana. Na halafu mlango huu mwingine unaanza na kule kufunguliwa kwa mihuri hii. Lo, jamani. Na halafu inatupasa kuruka kutoka hapo na kuenda mahali mbalimbali katika Biblia kuipata mihuri hii hapo itakapofunguliwa na jinsi siri zao zilivyo. Lo, ni adhimu sana. Zimejaa kabisa vitamini za kiroho. Sasa, tunaona kwamba moja ya mambo makuu yaliyo mazuri sana ningetaka kuvutia usikivu wenu kwake yalikuwa ni wale wenye uhai wa sehemu ya mwisho ya mlango wa nne ambao Yohana aliwaona wakiliangalia lile sanduku la agano. Mnakumbuka jinsi walivyowekwa kama tu Israeli katika safari yake. Walikuwa sasa hapo juu ulikuwa na uso wa kiumbe hai. Nasi tuliona ya kwamba viumbe hawa hawakuwa ni malaika wala hawakuwa ni wanadamu, walikuwa ni makerubi. Nasi tuliwaona katika agano la kale pamoja na lile sanduku. Tunawaona katika agano jipya. Kisha tunawaona huko katika kule kuja kwa Bwana tena, makerubi wakikilinda kile kiti cha rehema. Kiti cha rehema ambacho hakuna mtu angaliweza kukikaribia isipokuwa pawe na upatanisho pale kwa ajili ya mtu huyo, njia pekee ambayo madhabahu wakati aliponyunyiziwa damu basi yakawa ni kiti cha rehema, bali baada ya hiyo damu kuondolewa basi yakawa ni kiti cha hukumu. Na loo jamani, hakuna mtu angaliweza kuzistahimili hukumu za Mungu. Jambo pekee tunaloweza kutazamia ni rehema, sio hukumu, sio haki. Haki hatuwezi kuikaribia haki yake, kwa sababu haki yake itambidi kulitimiza neno lake, na kulitimiza neno lake, siku utakapokula siku hiyo utakufa. Ni nani angetaka haki? Sitaki haki, ninaomba rehema. Jamani, jalia rehema ya Mungu. Nacho kitu cha rehema kimenyunyiziwa. Lakini kulikuwako na wakati wa kuyasafisha madhabahu, wakati yalipokuwa ni kitu cha hukumu, mradi tu damu ilikuwa imeondolewa kwenye hicho kiti. Sasa tunaukaribia wakati huo sasa. Sasa tunakaribia katika wakati huu kusafishwa kwa madhabahu na hukumu zinazokuja juu ya inchi. Mnaona, mradi tu damu imo mle, Mungu hawezi kuiangamiza dunia. Mradi tu damu ipo pale, hakuna aliye mwenye dhambi mbele za Mungu. Kila mtu yuko sawa kwa sababu kuna upatanisho kwa ajili ya kila mtu. Lakini ukikosa kukubali upatanisho huo na kuenda mbele zake, ipo wewe ni mwenye dhambi, umepita hiyo rehema. Ipo basi umejihukumu mwenyewe. Lakini sasa ukiwapo na rehema, lakini hapo kusafishwa kwa madhabahu kunapokuja, damu inaondolewa kwenye kiti cha rehema, na halafu ghadhabu ya Mungu inaanguka juu ya inchi. Lo jamani, Mungu aturehemu kwamba tusikutwe katika siku hiyo bila rehema za Mungu. Sasa tunaona mle ndani. Nitajaribu kwa namna fulani kulifanya la kiroho hapa, ama kulichora kwenu kwa mikono yangu, kwamba walikuwa na pembe nne, jinsi Israeli walivyopiga kambi wenyewe. Waliliweka sanduku katikati, na kwenye pande nne za hema kulikuwa na makabila matatu ya Israeli, na tatu nne ni 12, ama nne tatu hasa 12. Na kila moja ya hizo tatu ilikuwa na kiongozi. Na kila kiongozi wa kabila, mmoja wao alikuwa ni Rubeni, siku zote alipiga kambi kusini. Alikuwa ndiye kichwa cha mwanadamu. Naye Efraimu alikuwa magharibi, pamoja na makabila matatu, alikuwa ni Maksai. Halafu mashariki kulikuwa na Yuda, ambaye ni simba. Na kaskazini kulikuwa na Dani, ambaye alikuwa ni tai. Sasa angalieni, mnawakumbuka, ninyi nyote mnawakumbuka hao vizuri jinsi tulivyowachora, yule tai na maksai na mwanadamu na simba. Sasa mnaona, Yuda analinda lango la mashariki, naye Kristo ndiye simba wa kabila la Yuda. Yeye atashuka kutoka anga za mashariki, aingie kwa njia ya lile lango. Ye anakuja kutoka kwenye lango la mashariki, kutoka kwenye kabila la Yuda. Na yeye ni simba wa kabila la Yuda. Nasi tunaona kwenye ujumbe wetu ujao asubuhi ya leo kwamba yeye angali anatangazwa simba wa kabila la Yuda. Shina ule mwanzo hasa wa Daudi. Daudi alikuwa ni mfalme milele. Naye Kristo anaketi juu ya kiti cha enzi cha Daudi katika ule utawala wa miaka elfu, ambaye ni mfalme wa milele. Hata kosekana mmoja wa Daudi. Haleluya. Kamwe hata kosekana mmoja wa Daudi. Mungu aliahidi hilo, akasema hakuna atakaye kosekana wa Daudi hata mmoja. Mnasema vipi kuhusu siku hizi? Wako wapi hao mahakimu wa Kiyahudi? Ye angali ana yule mzao. Kristo ni mwanawe kulingana na mwili. Hapo mmoja ameketi pale. Daudi hata kosa. Hiyo ni kweli. Naye Kristo ndiye yule simba wa kabila la Yuda kutoka mahali Daudi alipochipukia. Sasa tunaona ya kwamba walikuwa ndio walinzi wa kiti cha rehema. Walikiangalia kile kiti cha rehema. Hakuna kitu kilichokuja kwake kilivuka hayo makabila kwanza kabla hakijaweza kukifikia kile kiti cha rehema. Kila mtu aliyekuwa tayari kutoa maisha yake, kila Mwisraeli kambini angekufa kabla kitu chochote kuingia kwenye kambi hiyo kule na kukitoa hicho kiti cha rehema. Na sasa tunaona ya kwamba huo ulikuwa ndio utaratibu wa agano la kale. Na katika utaratibu wa agano jipya tunaona jambo lile lile kwamba kililindwa kile kiti cha rehema. Lo, natumaini mnalipata. Kiti cha rehema kingali kinalindwa, kingali kina walinzi. Tuliona ya kwamba walinzi hao walikuwa ni Mathayo, Marko, Luka na Yohana wakikilinda kitabu cha Matendo. Matendo ya Roho Mtakatifu yaliyotendwa miongoni mwa mitume, ambacho ni kitabu cha Matendo cha lile jipya la agano jipya. Na wale waandishi wanne wa hizo injili, Mathayo, Marko, Luka na Yohana, wote wanakilinda kiti cha rehema kuonyesha ya kwamba ni Mungu Roho Mtakatifu leo hii. Kila andiko, Mathayo, Marko, Luka na Yohana, kila moja la hayo itaunga mkono injili ya kweli ya Bwana Yesu Kristo na matendo ya Roho Mtakatifu. Sasa, tunapoenda zaidi ya hilo basi, hilo silo, lakini linaunga mkono ujumbe wa kweli. Kama vile tunavyoona katika Matendo 2:38, ambapo mbuni mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu. Na siku hizi wamelichukua jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kubatizwa kwalo. Hakuna andiko kwa hilo. Hakuna msingi. Hakuna kitu cha kulinda hilo hata kimoja. Unasema, Mathayo alilisema, Mathayo alilinda hilo. Mathayo 28:1-18 kasema, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Wakati Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawaja karibiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Haya yote yalifanywa wakati Yusufu mumewe, hasa akiwa ni mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumuacha kisiri hivi. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, kwa maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Basi Roho Mtakatifu na Mungu Baba ni mtu yule yule, la sivyo yeye alikuwa na baba wawili. Mnaona? Kwa hiyo mnaona, naye atamzaa mwana, utamuita jina lake Yesu. Na hayo yamekuwa ili litimie lilo nenwa na nabii, Mungu angekuwa pamoja nasi, anayeitwa Emanueli, ambaye ni Mungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika jina moja, Yesu Kristo, ambalo linalinda lango hilo dhidi ya makosa. Siku chache zilizopita huko Chicago, mbele ya shirika la wahudumu wa Chicago, Chicago ya juu, nilijua Roho Mtakatifu aliniamsha usiku na kuniambia, simama karibu na dirisha, kasema, unalo kundi la wahudumu na wanaandaa kiamsha kinywa kwa ajili yako. Kasema, kuwa mwangalifu, watakushambulia juu ya jambo hili. Kasema, asante Bwana, akanionyesha mahali kitakapofanyiwa. Nami nikaenda nikawaambia baadhi ya wahudumu, ndugu Carlson na ndugu Tommy Hicks, jinsi ingalikuwa. Nikasema, mahali pale mlipo paagiza, haitakuwa hivyo. Tutakuwa mahali pengine. Namwombea jinsi Daktari Mead angekuwa ameketi, jinsi ambavyo mtu mweusi angeingia, aketi hivi, na yote kulihusu. Ndipo asubuhi hiyo, Na wakasema, wanangu akaniambia, akasema, baba, ati utaenda kule kwenye ubishi huo. Nami nikasema, siendi kule kubishana. Naenda huko, huku nimetiwa mafuta na Roho Mtakatifu, pamoja na neno la Mungu, itakalo kilinda kiti kile cha rehema, almuradi yeye yuko pale. Kwa hiyo tulipofika huko chini, kabla hata hawajapata nafasi ya kuuliza jambo moja, Roho Mtakatifu akasema nami, kasema, sasa ndio wakati wa kulisema. Nikasema, najua ni kwa nini mpo hapa. Kisha nikasema, sasa ndugu Hicks, na wewe na ndugu Carlson, kiongozi wa wafanyabiashara wa Kristo. Nikasema, hivi kila kitu hakiko vile hasa Roho Mtakatifu alivyoniambia juzi. Kwamba hamkukipata chumba hicho, tungekuwa hapa. Nao ndio kwanza wakipate asubuhi hiyo. Nami nikasema, sasa angalieni, kila mtu amewekwa vile hasa yeye alivyosema itakuwa. Nikasema, jambo mnalotaka kunijia nalo juu ya jina la Yesu Kristo kwa ajili ya ubatizo. Basi wakati sisi Roho Mtakatifu akaanza kulichukua neno la Mungu na kulifunua na kulifasiri kabisa namna hiyo, wakati kundi hilo lote la wahudumu wa utatu limeketi pale wakinyosha mikono chini ya meza na kupeana mikono mmoja kwa mwingine, huku machozi yakitiririka chini ya mashavu yao. Nami nasikia kwamba 72 kati yao wanashuka kuja kwenye maskani hii nipate kuwabatiza katika jina la Yesu Kristo. Kiti cha rehema kimelindwa. Unaona, Roho Mtakatifu akikilinda kiti cha rehema, hatuna budi kuliweka vivyo hivyo hasa. Acheni hilo neno la Mungu, hao wajumbe mashuhuri wanaoketi pale, Mathayo, Marko, Luka na Yohana, ambao wanaunga mkono kila tendo la agano hilo jipya. Na sasa hivyo ndivyo hasa vile nilivyosema kwenye sehemu ya kwanza ya ujumbe wa asubuhi ya leo. Hebu na tutuweke papo hapo kimelindwa na injili. Unaona? Kiweke papo hapo ambapo zile injili zitakilinda. Sasa tunaona mle ndani walikuwa wakikilinda kiti cha rehema cha Mungu katika agano la kale. Na pale Mathayo, Marko, Luka, Yohana, hao wote. Na hata simba wa kabila la Yuda aliutoa uhai wake apate kukilinda kiti hicho cha rehema. Akakiacha kinyunyiziwe damu yake mwenyewe. Na yeye huyo hapo amesimama siku ya leo hii, yule mshindi mkuu ambaye atashuka kutoka mashariki siku moja, nasi tutamuona. Sasa tugeuke upesi, maana ninajua kuna ibada ya ubatizo. Kitabu hiki chenye mihuri saba ni nini? Lo, ni jambo kuu jinsi gani. Hivi mliona jinsi ambavyo linasema hapa, kulikuwa na mihuri saba upande wa nyuma wa hicho kitabu. Ni kitu fulani. No, Mungu na atusaidie sasa na atupe ujasiri, na labda siku moja ninaweza kuwaelezea. Angalieni, hili halijaandikwa katika neno, limetiwa muhuri nyuma ya neno. Hicho kitabu kilitiwa muhuri kwa hii mihuri saba. Siri yote ya hicho kitabu imetiwa muhuri katika mihuri hii saba. Huu ndio mmoja wa milango iliyo mikuu sana kwenye kitabu chote cha Ufunuo. Angalieni, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi, kitabu kilichoandikwa ndani, imeandikwa ndani, hayo ndiyo tunayosoma asubuhi ya leo. Na nyuma kimetiwa muhuri saba. Nje ya Biblia, yale ambayo Biblia hata haisemi, yametiwa muhuri hapa ndani kwa mihuri saba. Siri za Mungu. Sasa ni kitu gani? Sasa angalieni, muhuri unawakilisha bidhaa iliyomalizika, kitu ambacho tayari kimejaribiwa, kikathibitishwa na kisha kikatiwa muhuri. Ambapo kuna tunayo arabuni ya wokovu wetu sasa kwa kutiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo arabuni ya wokovu wetu. Hebu turudi nyuma kidogo tu. Ninalo andiko lililoandikwa hapa chini, kadhaa si nini? Sitakuwa na wakati wa kuyafikia yote. Lakini hebu turudi nyuma kwenye Waefeso kwa muda kidogo tu na kusoma nini? Katika mlango wa kwanza wa Waefeso, ili kwamba muweze kupata maana kamili. Paulo, mtume wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso. Basi kumbukeni, Yohana aliwaandikia wa Efeso barua hii kwa Efeso na walio waaminifu katika Kristo, wale ambao Paulo alikuwa amewahubiria na kuwalea, akawalisha kwa injili. Mnaona? Efeso, na kwao wanaomwamini Kristo. Hiyo ni wale walio tayari katika Kristo. Tunaingiaje ndani ya Kristo? Kwa Roho mmoja, sisi sote tumebatizwa katika mwili mmoja ambao ni mwili wa Kristo. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Ahimidiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo Yesu. Liwazieni sasa. Yeye ametubariki kwa neema yote ya mbinguni, baraka, tunapokusanyika pamoja katika Kristo Yesu, kama waaminio, kanisa teule, lililoitwa litoke, lililowekwa kando. Yeye ametutia muhuri kwa Roho wake Mtakatifu, na sasa anatufunulia mambo yote yaliyo katika siku za usoni kwa ajili yetu. Sasa tumefika kwenye ile mihuri saba. Kama vile alivyotuchagua sisi katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wana kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake mwenyewe. Hili ni wazo zuri jinsi gani. Hebu tuendelee kusoma kwa dakika moja tu. Nataka kufikia hapa chini hasa sana kwenye kifungu cha 12 na cha 13 cha 14.
To the praise of his glory.
Nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumtumaini yeye, ambaye nanyi pia mmemtumaini mkiisha kulisikia neno la kweli na habari njema ya wokovu wenu, ambaye baada ya kumwamini yeye mmetiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Mkiisha kuamini. Lo, ndugu yangu Mbaptisti, ungewezaje kusema hilo sivyo lilivyo? Ati mnasema, mnampokea Roho Mtakatifu hapo mnapoamini. Nilisema, baada ya kuamini, ndipo mkatiwa muhuri na Roho Mtakatifu wa ahadi. Angalieni. Ndiye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake kwa sifa ya utukufu wake.
We find out then that a seal means that it is a finished thing with God. It's all.
Sasa naona basi ya kwamba muhuri unamaanisha kwamba ni jambo lililomalizika kwa Mungu, tayari limetatuliwa. Na kila mwaminio alitoa muhuri pamoja na ahadi hii tangu mwanzo, kwa sababu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, sisi tulitangulia kuchaguliwa kwa kufanywa wana wenye mamlaka kabla ulimwengu haujapata kuanza. No, ni tumaini la jinsi gani. Hilo natufanya kutulia imara na thabiti. Nanga ya nafsi ambayo haitupwi huku na huko, bali imetia nanga katika Kristo, tumaini lililo thabiti. Alituchagua tangu asili kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kufanywa wana wenye mamlaka kwa Yesu Kristo. No, ni ajabu jinsi gani. Ninapenda hilo, kazi iliyomalizika kwa Mungu. Sasa, hebu ni wanukulie tu andiko lingine. Wote aliowajua tangu asili amewaita, wote aliowaita aliwahesabia haki, wote aliowahesabia haki amewatukuza. Kote kote tangu mwanzo, Mungu katika nia yake kuu isiyo na kikomo, aliliona kanisa lake tangu asili na kulichagua tangu asili ipate kufanywa wana wenye mamlaka kwa njia ya Yesu Kristo, apate kuwapa uzima wa milele mwishoni mwa wakati. Ni jambo zuri jinsi gani. Ndugu Neville, hilo linanifanya tu kujisikia vema zaidi. Na wewe je? No, naam, kufanywa wana wenye mamlaka kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa angalieni tunapoendelea. Sasa najua nini iliyokwisha. Tumechaguliwa tangu asili pamoja na mwanakondoo. Roho Mtakatifu ndiye muhuri wetu. Arabuni inamaanisha kuna mengi zaidi yajayo. Tuna arabuni yake tu sasa. Arabuni ni malipo tu ya kwanza. Lo, ni nzuri jinsi gani. Ni malipo tu ya kwanza yanayoshikilia na kuyaweka salama na kuyatia nanga kusudi mtu mwingine yote asiyaguse. Ni arabuni ya kufanywa kwetu wana wenye mamlaka. Amina. Roho Mtakatifu sasa ni arabuni ya Mungu mioyoni mwetu, kutiwa muhuri, kufanywa wana wenye mamlaka kuna tungojea mwishoni mwa safari, wana na binti za Mungu. Hebu tugeukie maandiko mengine upesi sana iliyoyaandika kwenye ukurasa huu mwingine hapa. Warumi 8:22 nafikiri ni nzuri sana. Sasa katika kusoma jana kidogo niliandika maandiko machache hapa ambayo ningetaka kuyarejea.
We know
Tunajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa.
And not only they, but ourselves also, which have the first fruits.
Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya Roho, sisi pia tunaugua katika nafsi yetu, tukikutazamia kufanywa wana, yani ukombozi wa miili yetu.
Ndo,
mnaona jambo hilo? Viumbe vyote vinaugua, kasema Paulo. Kila kitu kinaugua. Angalieni miti jinsi inavyopambana. Angalieni maua jinsi yanavyopambana kwa ajili ya uhai, kisha tu jalidi kuyaangamiza. Angalieni miti jinsi inavyopambana kuyashikilia matawi yake yapate kuimba utukufu kwa Mungu. Mnaona? Kila kitu, viumbe vyote, wanyama wote, ndege wote, jinsi yanavyoruka kumtoroka adui upesi na kutoweka, kila kitu kinaugua. Na sisi pia, kasema Paulo, tunaugua pia pamoja navyo, kwa kuwa tunaungojea ukombozi wa mwili wetu. Lakini sasa, yalifanya miaka hiyo yote mpaka sasa. Sasa, tunayo arabuni ya urithi wetu. Lo jamani, tuna kitu gani? Tunalo thibitisho ya kwamba Mungu yu hai. Tunalo thibitisho ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Tunalo thibitisho ya kwamba Mungu hajatuacha, ya kwamba sisi ni wake na yeye ni wetu. Kwa sababu sisi, katika miili yetu, sasa tunaye Roho Mtakatifu mwilini mwetu anayelia Abba Baba. Wala hakuna kitu kinachoweza kumuondoa huyo. Tumetiwa nanga katika Kristo. Sasa miti haina huyo, viumbe havina, bali hata hivyo tungali tunaugua pamoja navyo, kwa kuwa bado hatujapokea utimilifu wa kufanywa wana wenye mamlaka. Lakini tuna arabuni yake, kwamba tuliokotwa kutoka kwenye mambo ya ulimwengu, na sasa tukawa wana na binti za Mungu. Tunapaswa kuwa watu wa aina gani? Lo jamani, tunapoliwazia hilo, liwazie. Sasa tunayo arabuni, Roho yetu inaugua kwa ajili ya kufanywa wana wenye mamlaka kikamilifu, bali sasa tunayo arabuni yake. Kwa kuwa tunampokea Roho Mtakatifu, ni arabuni ya kufanywa kwetu kikamilifu wana wenye mamlaka ama wokovu mkamilifu. No, ni nzuri jinsi gani. Ninalipenda tu hilo. Pema. Tunangojea ukamilifu wa kufanywa wana wenye mamlaka. Hili litatukia lini? Kwenye ufufuo wa kwanza. Hapo ndipo miili yetu itakapobadilishwa kutoka kwenye viumbe hivi viovu tulivyo sisi, nasi tutakuwa na mwili kama wake mwenyewe uliotukuzwa. Kwa kuwa tutamwona yeye kama alivyo, nasi tutakuwa kama yeye. Hapo atakapoonekana, sisi tutaonekana katika sura yake. Tutakuwa na mwili kama wake, mwili mtukufu uliotukuzwa. Majaribu yote na mapambano ya maisha yatatoweka, yakawa ukungu unaochukuliwa na upepo, yasiweko tena. Na maskani hizi za duniani tunazougua ndani yake sasa, tunaingojea ile arabuni kwa wokovu mkamilifu kuja katika utimilifu wake. Lakini sasa katika maskani hizi za udongo kuna kitu fulani kinachotuambia ya kwamba tumefufuka umbali huu. Amina. Arabuni ni nini? Ni malipo madogo ya kwanza yanayoishikilia kibudao. Ni arabuni. Sasa, wakati mmoja tulipoyapenda mambo ya ulimwengu, wakati mmoja tulipotenda dhambi na kuendelea kufanya mambo ya ulimwengu, wala hatukumjali Mungu, ulitengana na yeye, pasipo na Mungu, pasipo na Kristo ulimwenguni. Sasa, Mungu alimtuma Roho wake Mtakatifu, na kupitia huyo tumeinuliwa kutoka kwa mambo hayo. Sasa tunayo arabuni ya kwamba tunajua tumepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amina. Hapa, wakati nilipokuwa nikijaribu kuonyesha hili jinsi hii, hapa ndipo ambapo mwenye dhambi wa kawaida hukimbilia, hapa chini. Sasa, Mkristo hupanda juu kidogo kuliko hapa, yeye huinuka juu ya upuzi huo wote. Hiyo ndiyo arabuni ya wokovu wake. sasa mpate kujua wakati vile maono yanavyokufanyia. Basi nisaidie, Mungu akiwa ni hakimu wangu, sikusudii kuwa na lingine. Ikitokea sitamwambia mtu, naona maana naona vile lifanyavyo. Watu hawako tayari kwa ajili ya huduma kama hiyo, kwa hiyo inakubidi tu kuachilia liende. Unaona, urudi hapa nyuma. Kini kama nikipata kuingia hudumani tena, itakuwa mwinjilisti. Lakini angalieni hapa, kwenye hili hapa, tukirudi hapa ndani, huku juu, unaingia kwenye sehemu hii ya kimbinguni hapa juu. Unaishi moja kwa moja kwenye zile milki kule. Unaenda mbali kupita chochote ambacho mwanadamu anaweza kuwazia, kupita chochote cha vitu hivyo. Na hayo inakuleta kwenye hayo maeneo huko. Lakini unaona, sasa tunayo kwa Roho Mtakatifu arabuni ya urithi wetu, kwa sababu tumeinuliwa juu kutoka kwenye mambo ya ulimwenguni. Nasi tunaendesha pamoja na walimwengu, lakini tuko juu ya walimwengu. Ndugu Neville, Mungu aturehemu na kulijalia kanisa la Mungu aliye hai. Wakati kamwe tutakapofikia mahali kuwazia ya kwamba kanisa zuri, kwamba tunajaribu kujilinganisha na mambo ya ulimwengu, tunajaribu kupata timu bora ya mpira wa vikapu kuliko walio nayo. Hatuna budi kuwa na jengo bora zaidi, hatuna budi kuwa na mchezo bora zaidi wa karata, hatuna budi kuwa na hili na lile ama linginelo lilo bora zaidi. Mbona naezaje kamwe kulinganisha hilo na madoido na kumeremeta kwa ulimwengu? Si, injili si kumeremeta, ni kumeka. Kunayo tofauti kati ya kumeremeta na kumeka. Unaona, tunazunguka tu huku na huku, kama nilivyosema, tukichukua maiti moja kutoka nyumba moja ya maiti hadi nyingine, tukibadilisha wafasi na vitu kama hivyo. Vema, ina faida gani? Na sisi tunajaribu kulifanya limeremete, minara mizuri mikubwa, mahali pazuri pakubwa mno. Hatuna budi kuwa na lililo bora zaidi kuliko Methodisti, ama lililo bora zaidi kuliko Baptisti. Nasi sote tunajaribu kushindana na Katoliki, nasi tuna michezo ya karata, na karamu, na vyakula vya jioni, na burudani, na kila kitu. Kanisa kamwe haliwezi kulinganishwa na ulimwengu. Unawezaje wewe pamoja na burudani za kanisa lako kujilinganisha na shirika la masoni ama yeyote wa watu hao wanaoweza kufanya burudani? Hayo ni maeneo yao. Usijaribu kwenda kwenye maeneo yao. Bali tunacho kitu fulani wasicho nacho, tunaye Yesu. Acheni waje huku kama wakitaka kitu. Dumuni katika Kristo. Tunaye Yesu. Wao hawata nini? Hawawezi kuwa na Yesu mpaka waje huku. Ndipo tunapokuja huku tumeondoka kwenye maeneo yake. Usijaribu kumetameta, meka. Wala huwezi kumeka, unapaswa kumwacha huyo ameke kupitia kwako. Unaona? Maskini kimulimuli kidogo, yeye hameki kwa sababu anapenda kumeka, kwa kuwa yeye kweli humeka. Kuna kitu ndani yake kinachomeka, kiko ndani yake, yeye mwenyewe anayefanya hivyo. Kitu fulani ndani yake kikimeka tu kupitia kwake. Vema, hivyo ndivyo ilivyo na Roho Mtakatifu. Haitubidi tuwe wa kipekee, kuwa tofauti, kuwa kitu chochote zaidi. Achilia tu na uishi maisha ya kitauwa na umwache tu Mungu aishi kupitia kwako. Hilo litameka kwa ajili ya injili. Mnaona? Sio kumetameta. Huko kuna wafanya tumbili wavirukie vitu vya namna hiyo. Chochote kinachometameta. Najua hao siku zote wanarukia kitu king'aacho. Bali kumeka ni wororo, ulaini na utamu wa Roho Mtakatifu. Sasa tunaongojea huo ufufuo. Pema, sasa mnaelewa? Semeni amina kama mnaelewa inayomaanisha kwa kusema arabuni. Tumekuwa, tunajua tumepita kutoka mautini kuingia uzimani kwa sababu tumeinuliwa. Tumeinuliwa sio ndani yetu wenyewe, bali tumeinuliwa kutoka kwa mambo ya ulimwengu, hata tunampenda kila mtu. Naye Mungu anatupenda, nasi tunajua hilo. Nasi tunayaangalia maisha yetu na kuona ya kwamba ni Roho Mtakatifu, kwa sababu hatuyajali tena mambo ya ulimwengu. Mnaona? Haya basi, mradi tu unaupenda ulimwengu au mambo ya ulimwengu, basi kumpenda Mungu hakumo ndani yako bado. Unaona? Lakini mradi uko juu ya hayo, basi unajua ya kwamba unao urithi wako. Unaona? Uko safarini kuelekea kwenye ukombozi wako mkamilifu. Pia sasa huo hautakuja, unaona, mpaka sisi kwanza hatuna budi kumuona Yesu. Ipo atakapokuja, basi tutakuwa na mwili kama mwili wake, nasi tutafanywa kama yeye. Vema. Sasa, unaona kitu ambacho kilipotezwa hapa, kwa sababu Biblia ilisema hivyo, na kwenye hiki kitabu hapa, ambacho kimetukomboa. Tumekombolewa kutoka kwa nini? Kitu ambacho hapana shaka tulipoteza. Kabla hujaweza kukombolewa, lazima pawe na kitu kilicho tukomboa, na urithi wote tuliokuwa nao umekombolewa. Basi hapana shaka tulikuwa na kitu fulani wakati mmoja usicho nacho sasa, lakini mwanakondoo huyu anakuja kukomboa. Unaona, tulikuwa na kitu tulichopotea kutoka kwake. Sasa angalieni, tulipoteza nini? Vema, Adamu alipewa kuwa na uzima wa milele, mradi tu alikula kutoka kwenye ule mti alikuwa na uzima wa milele. Nasi tunaona tena kwamba Adamu alikuwa, je aliirithi dunia. Alikuwa ni kama Mungu mdogo juu ya dunia. Dunia ilikuwa ni mali yake, kila kitu kiliwekwa mkononi mwake. Angeweza kukitumia vyovyote alivyotaka. Alikipatia jina, akakiita na kufanya lolote alilotaka. Yeye kweli alikuwa ni mwana wa Mungu. Sasa, katika kule kuanguka, Adamu aliipoteza hatimiliki yake. Aliiachilia kwa Shetani. Shetani akaichukua hiyo hatimiliki. Adamu alikuwa mzembe sana, wala hakuzikomboa haki zake, kwa kuwa asingeweza kuzikomboa haki zake. Lakini Shetani, ambaye haimiliki kwa haki, bali anayo. Yeye ndiye Mungu wa dunia hii. Biblia ilisema hivyo. Anaimiliki hiyo. Si kwa sababu kwamba yeye kweli anaipata kihalali, bali anayo. Sasa mnapata hilo. Shetani anayo hiyo, ameishikilia mkononi mwake. Mauti yako mkononi mwake, dunia iko mkononi mwake, ulimwengu ni wake, kila taifa ni lake, ye anautawala na kuuongoza ulimwengu wote na kila kitu kilicho ulimwenguni. Shetani anautawala. Lakini Mungu na ashukuriwe, sisi si wa ulimwengu. Unaona? Kwa hiyo haya basi, naona, na sisi ni, simaanishi kanisa, yeye halitawali kanisa, anautawala tu ulimwengu. Yeye alisema walikuwa ni wake, naye ni Mungu wa ulimwengu. Yesu alisema alikuwa hivyo na ndivyo alivyo. Yeye ni Mungu wa dunia hii, ameyapofusha macho ya watu. Mungu wa dunia hii. Yeye ni Mungu wa mbinguni, na sasa kihalali yeye haimiliki hii, si mali yake. Bali amepoteza nini? Adamu aliipoteza hatimiliki yake kwa huu. Kitu hiki chote tulicho nacho, uzima wa milele na kuirithi dunia. Yesu alisema katika Mathayo 5, heri walio wapole kwa kuwa watairithi inchi. Naona? Sasa, hatunayo sasa. Basi angalia, haikuwa kwa Adamu wala wowote wa uzao wake. Uzao wa Adamu kabisa ulipoteza kila kitu pia. Sio uzao wa Adamu. Haijalishi ni jinsi gani tunavyojaribu kupamba ulimwengu huu, na jinsi tunavyojaribu kujenga makazi makubwa na kadhalika, ungali si mali ya uzao wa Adamu. La Bwana, haukumwendea uzao wa Adamu. La Bwana, kwa maana Shetani aliuchukua wote kabisa, kweli, kwa kuwa Adamu aliupoteza. Sasa, lo jamani, naam, mambo mengi sana yangeweza kusemwa. Sitaki kabisa kuchukua wakati mwingi kupita kiasi sasa, kwa hiyo hatuna budi kubatiza. Vema, yeye anayo, bali si yake kihalali. Shetani anayo. Wakati mwenyewe halisi, alipoipoteza, unayo njia moja tu inavyoweza kukombolewa. Sasa, hiyo ni kwa jamaa wa karibu. Ndiye pekee anayeweza kuikomboa kisheria. Sasa, hakika, huyu tunaye katika kuzaliwa kibikira kwa Yesu Kristo. Sasa, ninataka kusema jambo fulani hapa. Jambo la kwanza tunalotaka kulirejea ni kama tukirejea kwenye agano la kale hapa, naamini nimeliandika hapa chini mahali fulani, Mambo ya Walawi 25. Katika Mambo ya Walawi 25, 23 na 24, unaweza kupata sheria za ukombozi, ninyi ambao mnaandika. Ukomboa chochote wakati Mungu alipowapa Israeli nini yao, alipoigawa inchi yao kupitia Yoshua, kila kabila na kila jamaa alipewa ardhi ambapo watoto wake walirithi mali yake. Sasa, kama mtu huyu alifilisika na kupoteza chochote kwa mtu mwingine, huyu na njia pekee kingeweza kukombolewa ilikuwa ni kwa jamaa wa karibu. Lakini hatimaye hakina budi kurejeshwa. Mtu huyu anakishikilia kwa muda fulani tu wa wakati. Lazima kirudi kwa mwenyewe wa asili. Kweli. Hakina budi kumrudia mwenyewe wa asili. Nini? Kama walikuwa wametoka katika kabila la Yuda, kama alikuwa kule na hii iligawiwa baba yake, basi ilikuwa ni kwake. Ama jamaa fulani wa karibu angeweza kuichukua. Lakini sasa hakuna mtu mwingine aliyekuwa na haki. Wangeweza kuishikilia hatimiliki yake. Wangeweza kuishikilia hatimiliki mpaka deni ilipolipwa. Bali wakati mtu aliye na haki alipokuja, mtu ambaye, tuseme, kwa mfano, kama nilikuwa na kipande cha mali, nami nikakipoteza, nami nikakiuzia ndugu Neville, ambaye ni wa kabila lingine la Yuda, ama labda nikakiuzia mgeni, naye anakimiliki kihalali, ni mali yake, angeweza kuingia mle na kuilima na kupata mazao kutoka kwake na kadhalika, bali kwa kweli, alishikilia tu ile hatimiliki. Asingeweza kuimiliki, hiyo ilikuwa ni sheria katika Israeli. Sasa, soma katika Mambo ya Walawi 25, Nawe utaona ya kwamba wasingeweza kuimiliki kihalali, aliishikilia tu. Vema, sasa kwa mfano, mwanangu alitaka, pili huko nyuma, alitaka kuchukua nini yangu, kuja kuinunua ardhi hii. Vema, basi, kama mgeni ama ndugu Neville ama mtu mwingine aliimiliki, alikuwa ameishikilia hatimiliki yake. Sasa, kama huyo alikuwa ndiye jamaa yangu wa karibu, alikuwa ni ukoo wangu, asingeweza kuishikilia tena. La bwana, ilimbidi kuiachilia. Naam bwana, hapo gharama hiyo ilipolipwa, wakati alipompa tuseme dola 25,000 kwa hicho kipande cha mali. Vema, basi tuseme ndugu Tony angekuja huku na kusema, ndugu Neville, nitanunua mali ya ndugu Branham. Asingeweza kufanya hivyo. Ndugu Neville aseme, la bwana, sitaki kuiuza. Vema, utatoa nini kwa ajili yake? 25,000. Vema, nitakupa 1,035. Nitakupa hiki na hiki. Ijali unachotaka, sitaki kuiuza, nitaiweka. Lakini Billy Paul angeweza kuja na kusema, ninataka mali ya baba yangu. Hizi hapa 1,025 zako. Ilimbidi kuiachilia. Hiyo ni kweli, kwa sababu hiyo ilikuwa ni sheria. No, haleluya. Tumaini, ninyi wa Kristo mnaliona. Sisi ndio chumvi ya dunia. Mungu aliwapa hii watoto wake. Je, alitupa utawala juu ya viumbe vyote, wanyama wote, uhai wote kila mahali. Lakini Adamu baba yetu akaipoteza kwa shetani. Lakini narejea wapi? Kwa mwenyewe halali, Mungu yule aliyeiumba. Amina. Si ajabu Yohana alisema, alilia sana, kwa kuwa asingeweza kupata mtu aliyestahili kuikomboa, huyo mtu hana budi kuwa anayestahili. Yohana alisema, ililia sana wakati hapa kuwapo na mtu aliyeweza kukitua hicho kitabu, wala kukiangalia, wala kuifungua mihuri yake. Alisema, hakuna mtu mbinguni, hakuna mtu nchini, hakuna mtu chini ya ardhi, hakuna mtu kila mahali. Hakuna mtu. Sasa, yeye kamwe hakuwapuuza malaika. Mkeni, dunia hii haikupewa malaika, ni urithi wa mwanadamu. Gabrieli alistahili, hakika. Mtu mwingine alistahili, wenda Mikaeli alistahili. Sio kama, wenda alistahili kufanya hivyo. Lakini hakukuwako na mtu aliyestahili. Naona, ndipo Yohana akalia kwa sauti kuu. Mtu fulani alisema, kwa sababu alijikuta hastahili. Sivyo ilivyo. Huyo mtu alikuwa chini ya ushawishi wa Roho Mtakatifu, asingeweza kufanya kosa kama hilo. Ila alikuwa si kwamba tu hakustahili, asingeweza kumpata mtu yeyote aliyestahili. Kwa hiyo mara hiyo tu akasema, mzee akaja ama malaika mwenye nguvu akasema, usilie. Kwa maana simba wa kabila la Yuda, amina, shina la Daudi, je, ameshinda? Amina, ameshinda. Kwa maneno mengine, je, anastahili kukichukua kile kitabu? Amina. Kumbukeni, hakuwa amemuona kufikia wakati huu. Kwa nini? Je, alikuwa ameketi kwenye kiti cha enzi mle ndani, kiti cha enzi cha Mungu. Alikuwa ndani ya yale madhabahu. Hakuwa amemuona hadi wakati huu. Kwa hiyo Yohana alikuwa akitarajia kumuona simba akitokea, bali akamuona mwana kondoo. Haya basi ndugu, kwa upole, kwa utamu, kwa Roho Mtakatifu tunashinda. Sio jitu kubwa mno la kiakili lenye nguvu, bali yeye anayeweza kujinyenyekeza ndiye mtu ashindaye. Mtu anayeweza kupigwa teke huku na huku na angali ni mtumishi wa Kristo, huyo ndiye mshindi. Sasa yeye alisema, yeye ameshinda. Yeye anastahili kukichukua kile kitabu na kukifungua na kuifungua mihuri yake. Sasa taona baada ya kitambo kidogo, labda sio leo, bali yale mihuri hii saba inayoshikilia yale iliyofanya. Sasa hebu tuchukue kidogo juu ya ukombozi. Kabla mtu huyu hajaweza kukomboa, jambo la kwanza ilimbidi kuwa anayestahili. Ilibidi awe mtu anayefaa. Kwa hiyo, hili lilitimizwa wakati Yesu Kristo alipozaliwa, kuzaliwa kibikira, kwa kuwa yeye alikuwa ni Mungu. Alikuwa ni Mungu mwenyewe aliyefanyika mwanadamu. Alikuwa Mungu katika mwili wa mwanadamu. Ilibidi awe anayestahili. Na hiyo damu ya kibikira ya Yesu Kristo ilimfanya kustahili. Sasa tunaona ya kwamba, kama ukitaka kuyaendea maandiko yake, ya Petro wa kwanza 1:18-20, kama unayaandika hayo maandiko chini, ilibidi awe anastahili. Na yeye alikuwa hivyo, kwa sababu alijitwalia mfano wa mwanadamu. alifanyika mwanadamu, Mungu akawa wa jamaa yetu wa karibu. Na hapo tunaona basi ile sehemu nzuri ya Mungu Yehova aliyefanyika mwili akaishi miongoni mwetu kama yule anayestahili. Amina. Yeye alishinda. Mungu alichukua mfano wa mwili wa mwanadamu, akaja duniani, akazaliwa mtoto mchanga, akutembea miongoni mwetu, na kupitia kwa damu yake takatifu, yeye akashinda. Sasa, katika Agano la Kale, jinsi mwanadamu alivyopaswa kutangaza yake mwenyewe, yeye alifanya nini? Alimchukua mzee, wazee 10, nao wakaenda langoni na kutambulisha yale aliyokuwa akifanya, kukomboa yale aliyokuwa amepoteza na kuonyesha kwamba alikuwa ni nani, naye alitoa shahidi. Naiona hii hadithi ya kupendeza hapa, kwa kuwa ilikuwa na muhtasari mdogo ulioandikwa hapa kunini, nisije nikasahau, ikiwa na wasiwasi asubuhi ya leo juu ya Ruthu, jamaa wa karibu na Boazi. Tulipitia hilo sio muda mrefu uliopita, na watakeni muone zile hatua tatu sasa za kupumzika huku. Ninawatakeni muone kule kupumzika kwa kanisa, jambo lile lile hasa. Sasa tazama, mahali pa kwanza tunaona, kwa kuwa sote tumepitia mahubiri hayo, mkombozi wa jamaa wa karibu, Mungu alifanyika mwili apate kuwa mkombozi. Alikuwa ndiye hapa katika mlango wa tano, akasema, wala hapakuwa na mtu mbinguni, wala juu ya inchi, wala chini ya inchi, aliyeweza kukifungua hicho kitabu, wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu, ama kukisoma hicho kitabu, wala kukitazama. Na mojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye amestahili apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake. Yeye ndiye yule tunayemtazamia. Angalieni jinsi Ruthu, jinsi na Naomi, Boazi ni picha kamilifu tu, jinsi ambavyo Naomi katika wakati wa njaa aliondoka kanisani, akaondoka nchini, akaenda kwenye inchi ya Moabu kukaa kule na kuwa mgeni mle ndani, akapoteza yote aliyokuwa nayo. Ndipo wakati alipoondoka, mumewe Elimeleki akafa walipokuwa kule. Kwa hiyo, hiyo iliacha urithi wake umwangukie mtu yeyote. Ndipo tunapokuja, wakati anaporudi, anakuja pamoja na yule msichana mrembo mjane wa Moabu. Ndipo wakati Boazi alipomuona huyu mjane, mfano wa Kristo, alimpenda, naye akampenda. Kwa hiyo ilimbidi kukomboa, njia pekee aliyoweza kumpata awe mke wake, ilikuwa ni kukomboa yale ndugu yake Elimeleki alikuwa amepoteza. Na kwa hiyo basi akamuomba huyo ndugu yake mwingine kama angeikomboa yule aliyekuwa wa karibu kuliko yeye, wala asingeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo akashuka akafanya mfano mkamilifu wa sheria za Mungu. Akaenda malangoni na kukivua kiatu chake na kusema, na ijulikane leo hii ya kwamba nimekomboa yote aliyokuwa nayo Naomi, yote aliyonayo, yote ambayo Elimeleki ndugu yangu alipoteza, mimi ndimi jamaa wa karibu sasa, nami ndimi ninayeweza kuikomboa, kwa hiyo nimekuja kuidai. Kama kuna mtu yeyote hapa anayeweza kuonyesha sababu ya haki ni kwa nini, ama mtu yeyote aliye wa karibu zaidi kuliko mimi, na ijulikane. Na kila mtu akafunga kinywa chao. Kwa hiyo akakivua kiatu chake na kukitupa kwa ajili ya ushuhuda. Nimekomboa yote ambayo ndugu yetu Elimeleki alikuwa nayo. Kwa nini? Yeye alikuwa ni jamaa wa karibu. Alikuwa mkombozi wa jamaa wa karibu. Loo, ila kupendeza jinsi gani. Ni hadithi nzuri sana. Ndipo basi wakati wote Ruthu alikuwa akipumzika na kungojea aone jinsi yangetokea. Kisha anarudi, hakuna mtu angaliweza kutoa ushuhuda dhidi yake. Alirudi na kumchukua Naomi na kumchukua Ruthu, yule msichana mrembo Moabu, na wakaoana na kuishi kwenye mali hii. Ni hadithi ya kupendeza jinsi gani. Kunazo hatua tatu za Ruthu. Ruthu akiamua, alikuwa akikata kauli kama angetoa uamuzi ama la, kurudi kwenye inchi ya wenyeji wake, kama tu vile kanisa. Ruthu akitumika, wakati alipoenda huko nje kuokota masazo. Ruthu akipumzika, hiyo ndiyo Ruthu anayofanya sasa kanisa. Sasa Ruthu akizawadiwa, sasa hapo ndipo ama jambo lingine linalotukia, ni zawadi ya kanisa. Sasa hatuwezi, sina wakati kwa sababu mna ibada ya ubatizo na ni saa 5 kasorobo sasa. Lakini labda tutalichukua hili Jumapili ijayo ama Jumapili nyingine siku zijazo, Bwana akipenda. Nami ningependa kulichukua hili hapa, kuonyesha hizi pembe 7 na macho 7, na hasa ile mihuri 7, zile huduma 7, malaika 7 wa kanisa, nyota 7, hizo ni nini chache. Na papa hapa pana kifunga kitu hicho chote pamoja. Naam Bwana, ilibidi astahili, kwa hiyo Yesu anastahili. Katika kurudi kwake, tutafurahia kikamilifu utimilifu wote wa baraka za ukombozi. Wenye upole watairithi inchi. Wanaume na wanawake watarudi, wana na binti za Mungu. Ndipo kile kipindi kikamilifu cha ule utawala wa miaka elfu kitaanza. Ni jambo la kupendeza vipi. Naye malaika mwenye nguvu kwa sauti kuu akitangaza, ni nani anayestahili? Ni nani anayeweza kufanya hili? Ipo yule mzee akasema, usilie, kwa kuwa simba wa kabila la Yuda, yeye anastahili, naye ameshinda. Ipo yeye akakitoa kile kitabu na kukifungua kitabu na kuifungua mihuri yake. Hakusema kile kilichoipata. Takapofikia kufunguliwa kwa hiyo mihuri saba moja kwa moja kote katika Biblia, angalieni kilichotukia. Moja kwa moja katika kitabu hiki kilichotiwa mihuri saba, unachoingilia sasa, kinachoshikilia siri yote ya baraka zote za ukombozi wa Mungu. Kumbukeni, yeye ni mwanakondoo. Yeye ndiye pekee aliyeikomboa. Pia kumbukeni, kimetiwa muhuri upande wa nyuma wa hicho kitabu, hakijaandikwa ndani. Kimetiwa muhuri upande wa nyuma, wala hakijaandikwa ndani. Naye ndiye wa pekee aliyeweza hata kukifungua hicho kitabu, ama kukifunua hicho kitabu, ama kuifunua ile mihuri. Yule pekee aliyeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo, hili ni jambo moja, huenda wakazozania hili hapa, kwamba ni kitu gani, bali yeye ndiye ambaye anakifasiri kiungu. Lakini upande wa nyuma hapa, hakuna mtu anayeweza kulifanya. Ni mali yake na yeye pekee, na yeye ndiye anayeweza kuzifunua hizo siri saba. Basi angalieni jinsi kila chembe yake ilivyo kwenye ukombozi, jinsi kanisa lilivyokombolewa, na ni kitu gani kitakachokomboa. Lo, hebu tumpende tu kwa mioyo yetu yote, tufanye yote tuwezayo. Mwandishi fulani alikuwa akiandika hadithi, kabla tu sijafunga na kumrudishia ndugu Neville ibada. Unaufurahia ufunuo? No, ninaupenda tu. Tunayapata vifungu vitatu vyake tu asubuhi ya leo, bali tutauchukua tena. Angalieni, tuna nini tu? Mwandishi mmoja alikuwa akiandika kitabu juu ya msichana mdogo aliyekuwa akijaribu kumtafuta Mungu. Na mara nyingi sana ambapo tunamsaka sana Mungu na kumtafuta Mungu, na kama Mungu alikuwa kila mahali tu nawe, alikuwa ni nini mkubwa mno, pema, kama angalikuwa na kiti cha enzi kikubwa mno hapa, juu mahali fulani, kila mtu angemwamini Mungu basi. Kama Mungu akiketi kwenye kiti kikubwa cha enzi hapa mahali fulani, useme, yeye ameketi kwenye mji fulani huu, naye huyu hapa, huyu ni Mungu, nawe umwendee, anaweza tu ukigeuza namna hiyo. Mbona, kila mtu angemwamini, basi imani ingekuwa ni bure. Haingetubidi kuwa na imani yoyote hata kidogo basi, naona ingekuwa hivyo tu. Hiyo itakuwa katika ule utawala wa miaka elfu, bali sasa ye anaita na kujaribu kupata kujua hawa ambao inaonekana la kisiri na jeusi na kujui jinsi ya kulifanya. Lakini kwa imani tunaliamini, tunaamini. Hiyo ndiyo sababu hili liko. Unaelewa hilo, ndugu Elma? Unaona hilo? Sasa, kama Mungu akiketi kwenye kiti cha enzi na kusema, mbona huyu hapa, yule pale, huyu hapa Mungu, anaishi kule chini mahali fulani, taenda kule chini, na kusema, mpendwa Bwana Mungu, waweza kulifanya. Naam, nitafanya hivyo, nalo lingetimizwa, mnaona. Pema, hakika huyo ni Mungu, mnaona. Jamani, tunaona hilo. Kwa hiyo kusinge kwa na haja, imani ingebatilishwa. Imani haina faida unapokuwa unalo. Vipi kama kila mtu humu ulimwenguni alikuwa ni Mkristo? Vipi kama kila mtu alikuwa ni Mkristo aliyejazwa na Roho? Mbona usingehitaji imani tena? Usingehitaji imani hata kidogo. Na imani ndicho kitu chenyewe tunachookolewa kwacho, ni imani. Na hiyo ndio sababu hapana budi pawe na wengine wasiokubaliana nayo, usudi tuweze kuitumikisha imani. Unalipata jambo hilo sasa? Huna budi kuwa na upande huo mwingine. Unaona? Huna budi kuwa na mwanamke mbaya kufanya aliye halisi kudhihirika. Unaona? Inabidi kuwe na uongo kuifanya kweli dhahiri na kuifanya inawiri vizuri. Kama kila kitu kilikuwa ni kweli, ingekuwa ni ya kawaida sana. Unaona? Unaona? Lakini unaona, ni kitu kizuri sana, ni kitu halisi, wakati kweli na imani na kadhalika. Sasa, haya basi. Sasa, hatuna budi kuwa na hizi kweli na uongo. Hivyo ndivyo iendavyo. Inakubidi kuwa na siku nzuri kukufanya ufurahie, ama siku mbaya kukufanya ufurahie iliyo nzuri. Huna budi kuwa na ugonjwa mdogo kukufanya ufurahie afya nzuri. Unaona? Nawe, huna budi kuwa na mabonde yako kukufanya uvifurahie vilele vya milima. Na kwa hiyo basi, baadhi ya siku hizi yote itakuwa ni vilele vya milima, yote itakuwa ni afya, yote itakuwa ni Mungu, yote itakuwa ni furaha. Nini tu? Utakuwako na furaha isiyo na mwisho. Lakini hadi wakati huo, naona hatuna budi kuwa na haya mazuri na mabaya. Sasa, kila mtu anayeelewa hilo, aseme amina. Kijana huyu alikuwa akisema ya kwamba alikuwa akijaribu kumtafuta Mungu kila mahali alipoenda. Angeenda kwenye kanisa hili na kanisa lile na chochote zaidi, wala asingeweza kumuona yeye. Basi wakati mmoja akaona akishuka kwenda barabarani, kulikuwa na maskini mzee mmoja akienda zake barabarani, jamaa mdogo, naye alikuwa amelibeba kanisa zima kubwa la jimbo mgongoni mwake. Alikuwa akitembea barabarani, naye akasema, "Lo, mtu mwema." Akasema, "Jamani, hilo ni zuri sana kwako." Akasema, "Bali umekibeba kitu chochote mgongoni mwako?" Akasema, "Kitakuponda." Akasema, "La, hakitaniponda." Akasema, "Kwa kuwa mimi ndimi ule mwamba niliojengewa." Huyo ndiye. Na tuombe. Mwamba wa nyakati, ninafuraha sana kuwa nikiendesha tu katika kanisa kuu la jimbo, ikijua ya kwamba tumetulia juu ya ule mwamba. Lo, yeye alisema ule mwamba, sio zaidi ya karatasi. Ndipo wakati huo mwamba ulipoanza kujongea upesi pamoja nayo, zile kengele za kupendeza zikaanza kulia ndani. Mwamba wa nyakati, tufiche ndani ya rehema zako. Tushushe barabarani na kwenye kijito cha uzima, ili kwamba mioyo yetu itajaa furaha na kuimba sifa zako kote barabarani. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya huku kutembelewa asubuhi ya leo na Roho Mtakatifu katika neno, wakati huyo akiingia na kulifanya neno halisi sana kwetu. Samehe kupungukiwa kwetu na yote tuliofanya ama kusema yaliyokuwa ni mabaya, tusamehe hayo. Tusaidie kwa Wakristo bora, Baba Mungu. Naomba ya kwamba rehema zako zitatulia juu yetu. Naomba Bwana, yakiwa ni mapenzi yako, ya kwamba tungeweza kurudi tena karibuni sana na kumalizia milango hii hapa na kuichukua mihuri hii saba. Tunautazamia wakati huo Bwana, ambapo wewe utatujalia kufanya hivyo. Basi Baba, papa hapa kwenye kanisa letu dogo, naomba ya kwamba wewe utatujalia tupate kuyafahamu mambo haya makuu ya Mungu. Sio kwa sababu kwamba tunastahili Bwana, bali mioyo yetu yenye njaa ina hamu sana yake. Naomba kwamba wewe utalijalia hilo. Tunamuombea ndugu yetu Neva El Bwana, mchungaji wetu mwaminifu aliyetumwa na Mungu. Tunamuombea kwamba wewe utamsaidia na kumbariki yeye na maskini mke wake mwema sana, mzuri, na watoto wake wachanga. Tunawaombea wadhamini wote na mashemasi na kila mtu anayehudhuria kanisa hili, sio tu kwa ajili yetu, bali kwa ajili ya wengine na wote wanaoliitia jina lako. Ninawaombea marafiki zangu kutoka kote nchini, walipewa taarifa ndogo tu na hawa hapa. Baba, ninakushukuru tu kwa ajili ya jambo hili. Ninaomba ya kwamba utaiharakisha siku ambapo Yesu atakuja, nasi sote tutakusanyika pamoja, ambako hakutakuwako na mchana wala usiku tena, hakuna wakati tena, yote itaingia katika umilele, na ambako sote tunaweza kuwa pamoja milele. Tujalie Bwana. Na kukiwako na baadhi yao hapa asubuhi ya leo Bwana, wasiokujua wewe kama mwokozi wao, jalia wapende kufahamiana na mwanakondoo huyu anayeshikilia kile kitabu cha kisiri kilichotiwa muhuri saba mkononi mwake. Mungu, jalia tufahamiane na yeye kusudi katika siku za usoni, wakati tutakapoiona hiyo mihuri imevunjwa na kufunguliwa, basi tunaweza kuona yale Mungu anayotuzungumzia. Tunaomba hayo kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kupitia jina la mwana wake Yesu Kristo. Na huku tumeinamisha vichwa vyetu. Ungekuwako na mtu angesema, "Nikumbuke ndugu Branham unapoomba, nami ningetaka kukumbukwa katika maombi." Mungu akubariki, Mungu akubariki, na Mungu akubariki, na wewe, na wewe, naam, Mungu awe mwema kwako. Naam, labda mikono dazani mbili ama zaidi imeinuliwa. Bwana, unaiona mikono yao, unajua haja yao. Unajua yaliyo moyoni mwao, sijui mimi. Naomba kwamba wewe utawafunulia Bwana wema wako na rehema zako. Wape msamaha kwa lolote lile. Iwapo ni maradhi Bwana, iponye miili yao na kuwapa afya. Fanya hivyo Baba, wakati upako wa Roho Mtakatifu ukiwa juu ya mkutano, juu ya kusanyiko sasa. Mungu mkuu wa mbinguni, na awatie mafuta sana, hata tambariki kila mtu aliye kwenye uwepo wa uungu, ili tuweze kuondoka kutoka hapa asubuhi ya leo ukisema, "Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu?" Tujalie Bwana. Sasa mimi ni mnyonge na mchovu, sauti yangu imepotea, na mimi naomba tu Mungu kwa ajili ya nguvu zangu mwenyewe. Hivi wewe utanisaidia? Utanipa nguvu? Jifunge maskini jeraha hilo huko chini Bwana. Utafanya hivyo tafadhali? Jalia mafuta matakatifu ya Mungu yaingie mle ndani na katika kila jeraha lingine lolote Bwana, kila mahali kwa kila mtu. Tunataka kuishi Bwana kwa heshima yako na kwa utukufu wako. Tujalie. na uwaponye wagonjwa wote na wanaoteseka, na ujipatie utukufu mwenyewe Bwana, maana tunatambua haitachukua muda mrefu mpaka tutanini, hatutakuwa na mikutano hii tena, itaisha, itakuwa ni ya wakati uliopita. Sasa Baba, bariki sasa, tunaomba sote pamoja kupitia jina la Yesu Kristo. Halafu Baba pia, tungeomba ya kwamba wewe utawakumbuka wale watakaobatizwa asubuhi ya leo katika jina la Bwana Yesu, kwamba wewe utawapa ubatizo wa Roho Mtakatifu, utukufu mkuu na heshima. Tujalie Baba. Tumeyakabidhi yote kwako sasa. Pia Baba, pamoja na hayo yote, ninajitupa ndani. Usinisahau Bwana, nisaidie tu sasa. Ninaomba katika jina la Yesu. Amina.